Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Legea antidiscriminare trebuie adoptată, dar este încă sub formă de proiect la Ministerul Justiției.
Toate țările Uniunii Europene, fără excepție, au adoptat această lege. Mai mult decât atât, și țările candidate la Uniunea Europeană au adoptat aceste legi, pentru că este o condiție obligatorie.
Declară Europei Libere premierul Vlad Filat. Ce planuri are Rusia în Transnistria?
Fără consimțământul Republicii Moldova, nici în regiunea Transnistria nu poate să se instaleze ceva de tipul radar sau altceva.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Ftode.
Bună seara! Emisarul Kremlinului pentru regiunea transnistriană, Dmitri Rogozin, a declarat astăzi la Tiraspol că statutul Transnistriei nu este o chestiune de actualitate. Agenția oficială Olvia Press relatează că Rogozin le-a spus comandanților ruși din stânga Nistrului că nu este limpede deocamdată ce scopuri au forțele politice de la Chișinău, inclusiv cele care pledează pentru un stat comun cu România. Am citat. Rogozin a vizitat Tiraspolul după o escală la Chișinău, unde s-a întreținut luni cu oficiali moldoveni și cu liderul opoziției comuniste. Premierul Vlad Filat a declarat Europei Libere că guvernul va purta consultări suplimentare cu Metropolia Moldovei înainte de a decide ce fel de lege împotriva discriminării va propune Parlamentului. Până astăzi, proiectul legii convenite cu Uniunea Europeană de mai mult de un an măcar n-a fost finalizat la Ministerul Justiției, a declarat primul ministru. Preoțimea și opoziția comunistă se împotrivesc viguros ca viitoarea lege să apere minoritățile sexuale, între alte minorități. Dintre partidele guvernării, numai cel al primului ministru, care a promis liberalizarea vizelor europene până la sfârșitul anului, pledează pentru adoptarea legii. Prin vicepreședintele democrat al Parlamentului, Vlad Plahotniuc, a prezidat astăzi la Chișinău o primă dezbatere publică asupra propunerii sale de a se trece la sistemul uninominal de vot, în care deputații ar fi aleși în circumscripții. Plahotniuc spune că aceasta ar fi dorința multor alegători care vor să știe personal deputatul care îi reprezintă și să-l poată trage la răspundere. În prezent, la alegerile parlamentare, întreaga țară constituie o circumscripție, iar deputații sunt aleși pe liste de partid. Norvegianul care a recunoscut că a ucis anul trecut 77 de oameni la Oslo și în împrejurimi a spus astăzi la proces că dacă ar avea ocazia ar ucide din nou, pentru că victimele nu erau oameni nevinovați, ci activiști politici. Anders Breivik i-a asemuit pe participanții la tabără de vară social-democrată de pe insula Utoia cu organizația de tineret Hitlerjugend din Germania nazistă pentru că promovau multiculturalismul. Breivik a mai spus că faptele sale au fost cel mai spectaculos atac de la al doilea război mondial încoace și și-a repetat criticile la adresa acceptării imigranților ne-europeni în Norvegia și alte țări europene. Președintele afgan Hamid Karzai a declarat astăzi că guvernul său va avea nevoie de cel puțin 2 miliarde de dolari pe an de la Statele Unite după retragerea militarilor americani din Afganistan în 2014. Liderul de la Kabul a cerut Statelor Unite să precizeze cât sunt dispuse să acorde pentru a semna un pact strategic aflat în negociere. Și Kabulul și Washingtonul speră că tratatul care le va guverna relațiile după 2014 va putea fi semnat înainte de summitul NATO de la Chicago de la sfârșitul lunii mai. Naveta spațială Discovery, retrasă din circulație, a trecut pentru ultima oară deasupra capitalei americane, fiind transportată de un avion special la aeroportul internațional Dallas, de lângă Washington, unde va fi expusă ca piesă de muzeu.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii, găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Recent, în interviul acordat Europei Libere, noua șefa misiunii OSCE în Moldova, Jennifer Brush, declara că experiența ei balcanică arată că drumul spre Uniunea Europeană este lung și complicat și avertiza Chișinăul că în acest moment mai are două probleme suplimentare, legea antidiscriminare și închiderea postului de televiziune NIT. Valentina Ursu a stat de vorbă înainte de sărbătorile de Paști cu premierul Vlad Filat, pe care l-a întrebat care este soarta legii antidiscriminare.
Domnule premier, am reținut că Mitropolia Moldovei acceptă legea nediscriminare, dar fără sintagma minorități sexuale. Vreți să spuneți la microfonul Europei Libere totuși, cere Uniunea Europeană acest lucru de la Republica Moldova sau nu?
Eu cred că trebuie să începem de la altceva atunci când discutăm despre obiectivul național integrare europeană. Și anume, să răspundem la o întrebare. Uniunea Europeană vrea să vină în Republica Moldova? Sau Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova și-au propus să adere la spațiul valoric european. Dacă vom avea răspuns la această întrebare, toate celelalte decad, fiindcă trebuie să conștientizăm cu toții, indiferent de activitățile pe care le avem, de gradul de pregătire pe care îl avem, trebuie să conștientizăm că noi nu avem cum să modificăm principiile și valorile în baza care funcționează construcția europeană. Nimeni nu ne roagă și nimeni nu ne impune să mergem în Europa. Asta este opțiunea noastră. Și atunci, dacă noi acceptăm Uniunea Europeană, trebuie să o acceptăm așa cum este ea. Anumite puncte de vedere pe care le vedem diferit, este posibil să fie așa, dar ele nu pot să aducă excepții pentru Republica Moldova. Pentru că eu aud toate speculațiile astea care sunt de ultimă oră și îmi pare rău că sunt oameni aparent pregătiți sub toate aspectele și care trebuie să înțeleagă cum funcționează instituțiile în general și cum urmează a fi administrat acest proces de integrare.
Și totuși, poate fi identificată o formulă potrivită pentru proiectul legii antidiscriminare?
Deci toate țările europene, că au fost speculații multe, toate țările Uniunii Europene, fără excepție, au adoptată această lege. Fără excepție. Inclusiv și Grecia, mai mult ca atât și țările candidate la Uniunea Europeană, au adoptat aceste legi, pentru că este o condiție obligatorie.
Această lege antidiscriminare a fost în dezbatere și la reuniunea Sinodului Mitropoliei Moldovei, cu reprezentanții căruia v-ați întâlnit dumneavoastră. Am înțeles că biserica nu este dispusă să accepte legea așa cum a fost ea propusă de către guvern.
Toate cele argumente care se aduc împotriva acestei legi sunt false. Și acest lucru le-am demonstrat în cadrul întâlnirii cu Sfântul Sinod. Ceea ce ține de familie. Asta se spune într-o acțiune cinică de manipulare și de minciună. Că vor fi căsătorii între persoane. Este fals. În lege scrie foarte clar că acest lucru nu va fi permis. Deci interzis. Ceea ce ține de adopție. La fel. Ceea ce ține de educație. În aceeași linie. Ceea ce ține de religie. În aceeași linie.
Totuși această sintagmă buclucașă, orientare sexuală, insistă fețele bisericești să nu existe în proiectul legii sau să ajungă în lege.
Haideți să ajungem până o să discutăm proiectul de lege, pentru că acest proiect de lege nu a fost finalizat în elaborare. Aici apare o a treia întrebare. De unde atâta vâlvă și atâta scandal? Atât timp cât această lege nici nu a fost finalizată în elaborare la Ministerul Justiției și ulterior care trebuie să fie transmisă la guvern. Ceea ce am convenit noi cu înalt preasfințitul Mitropolit Vladimir este ca până la aprobarea legii, în urma elaborării, de către un grup foarte larg de oameni care elaborează proiectul respectiv de lege, vom avea discuții suplimentare și vom avea consultări. Însă, așa cum am spus și cu altă ocazie, poziția mea rămâne a fi una fermă. Eu nu voi permite ca Republica Moldova să rămână ostatică. Eu nu voi accepta ca oamenii din Republica Moldova să rămână în continuare, în izolare, în sărăcie și fără viitor. În acest sens, nu doar declar, dar voi și acționa.
Premierul Vlad Filat, intervievat de Valentina Ursu, interviul integral este pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Dorin Chirtoacă, pe de altă parte, crede că legea antidiscriminare nu face decât să atâțe spiritele fără să rezolve ceva.
A fi sau a nu fi adoptată legea antidiscriminare?
Nu am văzut acel proiect de lege, cunosc doar despre ce este vorba în esență. Cert este că avem o societate cu viziuni conservatoare. Este păcat să fie acum provocată societatea, anume în această direcție. Sunt mult mai multe alte probleme de rezolvat. Nu ar trebui insistat acum pe un subiect care în esență nu rezolvă mare lucru.
De ce? Rezolvă?
rezolvă.
Moldova ar putea să obțină regim fără de vize.
Aici nu sunt de acord nici cu poziția celor din Uniunea Europeană. Doar fenomenele la care indirect se face referire prin această lege sau lucrurile la care fac referire oficiale europeni când vorbesc despre această lege, ele oricum se întâmplă și în Republica Moldova. Și toată lumea știe că am avut manifestări ale minorităților, nu știu care.
Sexuale.
Da, minoritățile sexuale.
Pele va vota
dacă,
sau
dacă
nu această lege?
Se întâmplă și nu avem indicatori că cineva ar fi pentru asta persecutat, maltratat și așa mai departe. Dacă este vorba despre viață privată, de ce nu o să lucrurile să se întâmple în câmpul vieții private?
Până la urmă, deputații liberali vor vota legea antidiscriminare sau nu?
Poziția Partidului Liberal este de a nu accepta această lege și de a nu mă permite în general discuțiile pe acest subiect pentru că ele sunt inutile.
Dorin Chirtoacă, vicepreședinte al Partidului Liberal și primar general al Chișinăului. Ce gândesc moldovenii despre legea antidiscriminare? Ala Ceapai a stat de vorbă cu trecători pe străzile Chișinăului.
Republica Moldova are nevoie de o lege antidiscriminare?
Eu s-o cot mult, trebuie să fie o lege care se temeze unul pe altul și suntem oameni.
Dacă omul este chiar cu HIV-SIVA de bolnav, eu înseamnă că eu trebuie să-l resping sau nu trebuie să te uiți la dânsul cu, sau trebuie să-l privesc cu altul ochi? Nici într-o în casă, la mine toți oameni sunt tot egal, da. Poate să se întâmple cu fiecare din noi și nu trebuie să ignorăm sau să ne depărtăm de așa persoane în contă, trebuie să o ajutăm.
Păi, suntem toți la fel, egal, avem aceleași drepturi și la viață avem drepturi.
Dar acum o problemă mai sensibilă a noi în societate cu homosexuale, trebuie să-i tolerăm sau nu?
Nu, nici într-un caz. Nu sunt contra faptului ăsta, dacă știți ce vă spun, dar nu, eu una n-aș admite lucrul ăsta. Nu știu, nu mi-este plac când văd două persoane de același sex, ținându-se de mână, eu nu aș tolera așa persoane.
Я ничего против них не имею, но как бы и с ними рядом находиться тоже не испытываю никакого удовольствия.
Credința, cum de exemplu preoții sau călugării, nu acceptă nici într-un caz așa situație și așa, nu.
Omul ăsta când v-a făcut o greșeală, așa că n-aș trebui să fie discriminat persoana dată.
V-ar deranja ca minoritățile sexuale să fie incluse în legea antidiscriminare?
Nu că deranja, dar nu e locul lor potrivit acolo.
Fiecare are viața lui, fiecare se comportă cum dorește el. Nu pot să-i spun că, măi, uite, tu ești așa, nu vorbesc cu tine.
Voci de pe străzile din Chișinău, consemnate de colega noastră, Ala Ceapai.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Emisarul Kremlinului Dimitri Rogozin a spus că pacificatorii ruși din Transnistria vor primi armament nou în următorii ani în cadrul planului mai general de modernizare a forțelor militare rusești. Potrivit agenției Tartas, Rogozin a criticat ieri la Tiraspol ceea ce a numit speculațiile privind unirea Moldovei cu România ca și găzduirea de către român a unor elemente din cadrul noului scut antirachetă al Statelor Unite și NATO. Iar presa rusă citează pe larg astăzi un articol din Nezavisima Gazeta, care, bazându-se pe surse anonime, susține că ar exista planul ca în Transnistria să fie plasat un sistem rusesc de radar. Liliana Barbaroș a stat de vorbă cu ministrul moldovean al apărării, Vitalii Marinuța.
Republica Moldova este o țară independentă, suverană, mai avem puțin până vom fi integre, dar la momentul este țară independentă și suverană și Rusia, de asemenea, respectă, ar trebui să respecte integritatea suverenitatea noastră. De aceea, fără consimțământul Republicii Moldova, nici în regiunea Transnistriană nu poate să se instaleze ceva de tipul radar sau altceva.
Atunci când domnul Rogozin zice la Tiraspol că Rusia are de gând să modernizeze echipamentul pacificatorilor ruși, ce ar putea avea în vedere? Despre ce modernizare s-ar putea discuta?
Știți, într-adevăr, în regiunea Transnistriană sunt forțele pacificatoare, ceea ce nu înseamnă nici într-un caz rachete Iskander și radare de diverse tipuri. Aici, dacă presupunem, este echipamentul ușor, anume ceea ce ține de îmbrăcăminte, ceea ce ține de echipamentul ușor de infanterie. Aceasta, eu aș înțelege modernizarea, nu mai mult.
Domnul ministru, dar în calitatea dumneavoastră de ministru apărării, ați putea să ne explicați ce înseamnă un radar Voronezh, da? La ce folosește el?
Și ce ar însemna instalarea unui astfel de radar, de exemplu, în Transnistria?
Cred că instalarea unei astfel de instalații va da posibilitatea de colectare a datelor ce țin anume de frecvențele care le posedă acest radar, de vizualizarea spațiului aerian pe un teritoriu destul de mare, ceea ce dă un avantaj clar lucru în colectarea informației despre spațiile aeriene. De ce, încă o dată repet, că sunt cel convins că Federația Rusă, fiind parte componentă a relațiilor internaționale și deține posedent de suverenitate și independență, cred că va respecta și suverenitatea și independența Republicii Moldova. Și fără acordul Republicii Moldova nu va face niciun pas în domeniul dat. Totodată vreau să menționez că la momentul actual suntem țară neutră. Conform statutului de neutralitate, acesta este imposibil.
S-a mai speculat ceva despre sistemele Iskander, că s-ar discuta și așa?
A fost ceva că după prototipul regiunii Kaliningrad, dar regiunea Kaliningrad este una, regiunea transnistreană este parte componentă a Republicii Moldova, nu a altei țări. De ce eu consider că sunt abordări diferite? Și la momentul actual nu cred că Rusia ar putea să primească așa o decizie.
Deci dumneavoastră excludeți o astfel de posibilitate?
La momentul actual, da. Dar pe viitor vom vedea.
A fost ministrul apărării Vitalii Mainuța. Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Gerchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, scad procesele la CEDO, dar Rusia rămâne țara cu cele mai multe cazuri. Până atunci, în minutele următoare, rubrica Cui e frică de NATO? Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Conform unei strategii adoptate în 2010, retragerea NATO din Afganistan ar urma să se încheie în 2014, la finalul unui transfer al responsabilității operațiunilor de luptă către armata afgană. Dar cum în jur de 50 de state au acum trupe și mii de tone de materiale de evacuat din această țară, se estimează că operațiunea de retragere va fi una extrem de complicată și costisitoare. O relatare la această temă semnată de Dan Alexe.
Dispozitivul militar occidental din Afganistan este nu doar o complicată combinație de structuri logistice, dar și o impresionantă mașinărie financiară. Sumele investite în război, în menținerea trupelor acolo vreme de un deceniu și în lentele eforturi de reconstruire a unei administrații locale, sunt atât de uriașe, încât cifrele în sine nu mai spun nimic cetățeanului european sau american. Retragerea din Afganistan, dacă nu este pregătită din timp și treptat, riscă așadar să fie însoțită de un dezastru financiar suplimentar. Pentru a da un singur exemplu, cu excepția Statelor Unite și a câtorva țări cum sunt Turcia și România, majoritatea membrilor NATO nu dispun de mijloace de transport adecvate unor astfel de situații. Pentru a-și aduce trupele și materialul în Afganistan, unele țări din NATO au închiriat, de-a lungul anilor, avioane de transport din terțe țări, uneori nu foarte democratice, cum e Ucraina. Apoi, în cazul unei retrageri pripite, o cantitate enormă de material ar trebui abandonată în Afganistan, cu speranța că asta nu va servi talibanilor și islamiștilor. Retragerea din Afganistan, în cazul în care e urmată de o prăbușire a actualului regim moderat al lui Hamid Karzai, ar modifica cu totul balanța geopolitică din întreaga regiune a Asiei Centrale, putând avea efecte directe chiar și asupra Rusiei, Indiei și Chinei. Desigur, cele mai afectate ar fi țările imediat vecine cu Afganistanul, și anume Pakistanul și republicile foste sovietice ale Asiei Centrale. Acestea, din urmă, cu toatele regimuri de tip laic autoritar, se văd confruntate în permanență cu spectrul fundamentalismului islamic, care, cel puțin într-una din țări, Uzbekistanul, este reprezentat de mișcări militante în contact direct cu cele din Afganistan. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Marța viitoare la Europa Liberă, o nouă ediție a rubricii Cui e frică de NATO? Care este stadiul relațiilor comerciale moldoruse și cum s-ar putea rezolva problema datoriei istorice a Transnistriei? Economistul Iurie Gotișan.
Ce lecție a învățat Chișinăul din ceea ce s-a întâmplat până acum, din embargouri, din interdicții? S-au reorientat exportatorii moldoveni sau au rămas pe piața de est?
Dacă să luăm în calcul embargoul sau interdicțiile Federației Ruse pentru producția agroalimentară și cea vinicolă, în special pentru anii 2005-2006, aceasta a generat o schimbare de macaz a exporturilor moldovenești. Pe de altă parte, declarațiile structurilor de resort a Moscovei din acea perioadă, precum că producția moldovenească nu întrunea standardele condiționate, erau pe alocuri justificate. Astfel că, potrivit vorbei alea, tot răul e spre bine. Cred că interdicțiile Rusiei a fost o lecție bună pentru exportatorii noștri. Respectiv, după 2005 încoace, ponderea balanței comerciale către vest, adică țărilor din Occident, s-a făcut an de an vizibilă. În plus, Republica Moldova a negociat acorduri preferențiale cu Uniunea Europeană de livrare a producției, dacă ne amintim de acordul GSP Plus și actualmente de preferințele autonome comerciale, ca și cotele preferențiale fără aplicarea de taxe respectiv au crescut, iar pe seama aceasta au crescut și cantitățile de producție exportată sau livrată către Uniunea Europeană.
Rospotrebna Zoro a anunțat că producția din Republica Moldova în sfârșit corespunde și standardelor și cerințelor Federației Ruse, dar care este în prezent ponderea dacă am face comparație între vest și est.
În pofida tendinței de reorientare către Uniunea Europeană, Moldova rămâne încă destul de prinsă din punct de vedere economic și comercial de spațiul CSI și în particular față de Rusia. Schimburile comerciale, spre exemplu, sunt destul de stabile și chiar în creștere. Ori actualmente ponderea exporturilor moldovenești, dacă ne uităm pe statistica anului 2011 și respectiv primele luni ale acestui an, este de 50% în favoarea țărilor Uniunii Europene și de 39, aproape 40 către statele din CSI. Inclusiv Rusia, ce deține o cotă de 27-28 din producția moldovenească destinată exportului. Nu este neapărat un indiciu rău, bă chiar dimpotrivă. Piața este că este una destul de mare și cu potențial, iar dacă cerințele, rigorile și standardele practic sunt similare celor ce le condiționează Uniunea Europeană, atunci aceasta este doar în avantajul producătorilor și consumatorilor.
A fost analistul economic Iurie Gotișan de vorbă cu Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
La 20 de ani de la căderea comunismului, guvernul român încearcă să rezolve definitiv problema bunurilor naționalizate. Se pare că va exclude posibilitatea retrocederii natură, iar proprietarii vor fi despăgubiți cu numai 15% din valoarea bunului naționalizat de comuniști. Guvernul spune că nu are bani pentru mai mulți. Foștii proprietari vorbesc de o nouă naționalizare. Sabina Fatih relatează.
Coaliția de guvernământ din România nu a căzut încă de acord asupra principiilor de bază ale noii legi privind restituirea proprietăților confiscate de regimul comunist în perioada 1945-1989. Guvernul de la București a fost obligat de CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, să schimbe legislația în domeniu, iar pentru acest proces a avut la dispoziție un an și jumătate. Termenul de 12 aprilie 2012, dat de CEDO, a fost depășit, iar România a cerut prelungirea lui cu 6 luni. Premierul român, Mihai Răzvan Ungureanu, a propus limitarea la 15% din valoarea reală a bunului în cazul despăgubirilor care vor fi plătite de stat foștilor proprietari și eliminarea restituirii în natură. În plus, plata se va face, potrivit noului proiect de lege, eșalonat pe o perioadă de 10-12 ani, cu cu un termen foarte strict de depunere a dosarelor, 90 de zile. În România, în perioada 1990-1995, mai multe instanțe de judecată au început să recunoască drepturile de proprietate ale celor deposedați de regimul dictatorial și au decis restituirea. Pentru a pune sub control lucrurile și a bloca restituirile, Parlamentul de atunci de la București a decis în 1995 să le dea voie chiriașilor din casele naționalizate să poată cumpăra clădirile în care locuiesc la prețuri mult mai mici decât cele ale pieței. Ulterior, în 2001, legea retrocedării le-a oferit foștilor proprietari drepturi la despăgubiri la valoarea pieței pentru proprietățile care nu puteau fi restituite. În acest fel s-a trecut de la o politică minimalistă în ceea ce privește fostele proprietăți la una maximalistă venită prea târziu și lăsând loc abuzurilor. Mulți foști proprietari care nu au fost despăgubiți la vreme, care nu au reușit să-și obțină casele înapoi, dar și instituții precum Biserica Greco-Catolică din România, care nu și-a putut recupera lăcașele de cult, au ajuns la procese la CEDO. În 2010 însă, din cauza cazurilor repetitive, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a cerut României schimbarea din rădăcini a sistemului autohton de retrocedare și a înghețat aproape 700 de dosare în această speță. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
În Statele Unite au fost anunțate premiile Pulitzer ediția 2012. Acordate de o comisie de la Universitatea Columbia din New York, distincțiile Pulitzer sunt cele mai prestigioase premii pentru mass media din America. Lucian Ștefănescu are mai multe detalii.
Două din premiile Pulitzer, cel de la categoria reportaj național obținut de The Huffington Post pentru o serie despre militari americani răniți în conflictele internaționale și cel de la categoria caricatură editorială obținut de Portico pentru o serie de caricaturi politice au fost acordate pentru articole publicate exclusiv pe internet. Presa de peste ocean și cea internațională spun că acest fapt reflectă puterea din ce în ce mai mare pe care o are în America jurnalismul online în competiția sa cu presa tipărită. Ziarul The New York Times a obținut două premii Pulitzer, unul la categoria reportaj internațional pentru un articol despre foamete și conflict în Africa semnat de Jeffrey Gettleman, al doilea la categoria reportaj explicativ pentru un articol despre cum oamenii bogați și corporațiile din America se folosesc de lacunele legislative pentru a evita să plătească taxe. La categoria investigații a fost premiată agenția Associated Press pentru scoaterea la lumină a modului cum poliția din New York a spionat în mod clandestin comunitatea musulmană după atacurile de la 11 septembrie 2001. Ca urmare a anchetei jurnalistice pe acest subiect, pe care au dus-o la capăt Matt Apuzzo, Adam Goldman, Eileen Sullivan și Chris Hawley de la Associated Press, Congresul Statelor Unite a ordonat începerea unei investigații federale. Premiul la categoria reportaj local a fost obținut de Sarah Ghanim, de 24 de ani, împreună cu redacția ziarului The Patriot News din orașul Harrisburg, statul Pennsylvania, pentru o serie de articole despre un scandal de abuz sexual în care a fost implicat un fost antrenor de fotbal. La categoria serviciu public, premiul Pulitzer a fost acordat publicației The Philadelphia Inquirer pentru, și aici citez din motivația comisiei de la Universitatea Columbia, modul cum a explorat violența omniprezentă în școlile din oraș folosind puternice narațiuni tipărite și înregistrări video pentru a scoate la lumină crime comise de copii împotriva copiilor și cerând reforme pentru a îmbunătăți siguranța profesorilor și elevilor. Am încheiat citatul. Premiul Pulitzer pentru fotografie Breaking News a fost obținut de Masoud Hosseini de la agenția France Press pentru o tulburătoare imagine care arată o fetiță disperată după un atac cu bomba la Kabul în Afganistan. Presa internațională vorbește despre două absențe notorii în ediția din acest an a premiilor Pulitzer. Comisia de la Universitatea Columbia nu a găsit pe nimeni demn de un premiu la categoria editorial. La fel la categoria ficțiune, deși au existat trei nominalizări. Este pentru prima oară din 1977 încoace, când membrii comisiei nu au anunțat un câștigător la această categorie. Amy Chozick scrie în New York Times că absența unui premiu Pulitzer la categoria ficțiune a fost poate cel mai șocant rezultat al votului în comisia de la Universitatea Columbia. Un Pulitzer la această categorie poate însemna pentru cartea câștigătoare o creștere instantanee a vânzărilor și e probabil cea mai așteptată distincție de către industria editorială din Statele Unite.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citea în ziarul Capital aflați de la Cătălina Molodoi.
Pentru că suntem în săptămâna Paștelui, ediția de miercuri a ziarului Capital a pregătit subiecte mai lejere, astfel în pagina 6 cu genericul Cultură, José Pablo a scris despre copiii minune ai României, vedetele pe care le cunoaștem de mai mulți ani din filme și show-uri de televiziune. În pagina 4 avem o incursiune interesantă în istoria arhitecturii sovietice a Chișinăului, în pagina 3 cu genericul locale aflați ce curs din capitală s-au ales cu premiul de 100.000 de lei pentru curățenie și mai avem o informație foarte utilă despre introducerea limitatoarelor de viteză în intersecțiile dificile din Chișinău. În pagina 2 vă recomandăm să citiți un articol despre poziția Chișinăului față de reprezentantul special al Rusiei pentru regiunea transnistreană nou ales Dmitri Rogozin, iar în pagina 7 citiți revista presiei străine. Vă mulțumesc și vă urez o săptămână frumoasă!
A fost Cătălina Molodoi de la ziarul Capitala. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. La ora 21, sinteza zilei, mâine dimineață, o nouă ediție matinală a Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa.